Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Amar Ar-Risalah. Aktivitas saat ini mengisi diskusi di berbagai tempat kultural, di antaranya Negeri Buku dan Niru Nabi Foundation, itu yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat marginal dan juga pembebasan masyarakat dari pola pikir yang salah. Saya juga ya kolektor berbagai macam buku dan saya suka mengamati isu-isu politik bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Saya sendiri tinggal di Depok dan saya senang sekali dengan berbagai macam diskursus yang sifatnya membangun bangsa kita ke arah yang lebih baik. Itu. Saya memandang rancangan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual ini sebetulnya babak baru, ya, babak baru Indonesia memasuki era ketika kesetaraan gender, era ketika orang itu sudah sadar bahwa perempuan itu memang harus dilindungi, itu yang pertama. Yang kedua, memang perlindungan dalam konteks ini harus dilembagakan, harus istilahnya dibuat satu naskah akademik hukum. Karena kan gini ya, budaya itu kalau kita hitung gitu ya, budaya itu kalau kita endapkan pelan-pelan, kita renungkan, dan yang tentu saja ya, tugas perenungan ini dibebankan kepada para budayawan, pada para pakar, dan kepada para anggota dewan, budaya ini bisa mengatur atau bisa mendorong hukum semacam apa yang akan terbentuk. Pada dasarnya hukum diciptakan seperti itu gitu ya. Contoh di negara yang relatif aman-aman saja, barangkali sanksi juga tidak akan terlalu keras. Sanksi sosial tidak akan terlalu keras, tapi di negara yang di situ terjadi berbagai macam kekerasan, terjadi berbagai macam kejahatan, hukum itu menjadi sangat keras gitu loh. Hukum itu menjadi sangat sangat tidak manusiawi bahkan. Dan memang bahkan kita mendengar hukumannya saja itu sudah membuat bulu kuduk berdiri. Contohnya di Amerika itu masih ada suntik gas eutanasia, masih juga barbiturat ya kalau tidak salah. Lalu masih ada juga kursi listrik. Ini kan hukuman yang sangat sebetulnya ya tidak manusiawi, meskipun dampaknya orang menjadi cepat cepat mati gitu kan ya. Biar tidak sakit gitu kan. Nah, ketika orang Indonesia itu kebudayaan Indonesia itu merasa membutuhkan undang-undang untuk mengatasi masalah kekerasan dan pelecehan seksual ini, berarti kita ini sebetulnya ada di satu titik ketika pelecehan dan kekerasan seksual itu sudah parah gitu loh, sehingga perlu dihukum untuk menindak itu semua, dan ini terjadi secara luas. Nah, yang perlu kita amati itu mengapa ini semua terjadi secara luas. Nah, ini loh yang sebetulnya saya kira menjadi pro kontra. Mengapa budaya kekerasan dan mengapa budaya pelecehan seksual ini menjadi dominan, sehingga dengan dominasi itu sekelompok orang yang sedang berkuasa, sekelompok orang yang memegang simpul-simpul kekuasaan merasa harus mengatur itu. Karena kan fungsi pemerintah, fungsi legislator itu memang membuat legislasi, membuat sesuatu itu menjadi legal, termasuk hukuman juga menjadi legal, dan sebuah kejahatan menjadi tidak legal jadinya. Kan gitu ya. Fungsi legislator itu membuat sesuatu, mengklasifikasi sesuatu legal atau tidak legal. Itu yang jadi masalah, gitu ya. Kenapa rancangan undang-undang nih ya, kan masih rancangan ya, rancangan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual ini banyak ditolak orang. Jadi yang pertama, ini memang menandakan bahwa negeri kita memasuki babak baru hukum ketika masyarakat itu dengan berbagai macam petisi, dengan komentar-komentar di media sosial, dengan berbagai macam diskusi di televisi, bisa merasa memiliki negara kita, merasa memiliki dan dekat dengan pemerintahan, merasa dekat dengan para pembuat undang-undang, sehingga mereka bisa menjangkau itu dan memberikan reaksi atas itu, baik pro maupun kontra. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa menolak? Sebuah undang-undang itu biasanya di negara demokrasi, gitu ya, ketika semua orang bebas bicara, sekelompok orang itu memang bisa menyuarakan penolakannya kepada sesuatu. Jadi gini, ketika hukum itu ditetapkan, sudah barang tentu hukum itu bertentangan dengan keinginan orang-orang jahat, ya kan? Bertentangan dengan keinginan orang-orang yang merasa dengan hukum itu hidupnya terancam, atau yang kedua dengan hukum itu hidupnya tadinya tidak terancam jadi terancam, gitu kan? Atau yang kedua, ada orang yang memang dengan hukum itu hidupnya akan terasa lebih baik, hidupnya akan terasa lebih teratur. Saya memandang ada petisi dari Ibu Maimun Herawati, juga petisi dari teman-teman Partai Keadilan, juga petisi dari teman-teman mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus gitu ya, dan juga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya sudah pelajari satu persatu. Saya mendapati satu hal gitu ya, bahwa penolakan itu tidak pada substansi hukumnya, tapi penolakan itu lebih kepada gambaran aturan hukumnya itu yang kurang lengkap. Aturan undang-undang yang dipandang masih membuka celah bagi perzinahan. Karena begini, kalau dalam hukum ini kita khususkan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu ketika kita menetapkan sesuatu menjadi terlarang. Contoh kita sebutkan makanan haram. Darah, ada yang disebut sifatnya, yaitu darah, bangkai, dan yang kotor-kotor, ada juga yang disebut bendanya, yaitu babi. Berarti selain benda-benda itu semua, bisa diperdebatkan dan bahkan bisa jadi malah mubah. Nah itu loh, itu pola pikir umat Islam sebetulnya begitu. Maka pola pikir umat Islam ketika memandang sebuah hukum itu jadi seperti itu juga. Ketika sesuatu tidak dilarang, yang dilarang itu yang lain, maka fitrah sebuah kebudayaan, fitrah suatu kebudayaan atau keperadaban akan memandang bahwa sesuatu itu boleh dilakukan, gitu loh. Jadi persis ketika begini di Jakarta itu sebelumnya itu ada rambu-rambu warnanya biru, belok kiri jalan terus. Tiba-tiba ada aturan baru lalu lintas baru. Kalau tidak ada rambu-rambu belok kiri jalan terus, kan ditulis gitu. Jika tidak ada rambu warna biru yang tulisannya jalan terus, belok kiri jalan terus, maka tidak boleh belok kiri jalan terus. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak ditulis, cuma yang bolehnya itu ditulis, gitu kan? Atau yang dilarang ditulis, berarti sesuatu yang tidak ditulis itu menjadi boleh juga, gitu loh. Itu konteks pembicaraannya. Nah, saya melihat kawan-kawan dari berbagai macam organisasi ini seperti itu, dan termasuk juga sebetulnya saya berpandangan seperti itu, gitu loh. Jadi kenapa undang-undang ini ditolak? Ketika ada pembatasan bahwa yang termasuk kejahatan itu A, B, C, D, dan hal yang merupakan kejahatan dalam suatu keyakinan, dan masalahnya adalah keyakinan ini adalah keyakinan besar, gitu ya, keyakinan dari sekelompok besar manusia di Indonesia, tapi tidak diatur dalam undang-undang, maka ini akan menjadi masalah karena bertentangan dengan kepentingan sebuah agama. Sedangkan kalau secara legal standing, ini adalah hak mereka yang dijamin oleh Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap orang itu punya hak dan punya jaminan sebagaimana orang-orang aliran kepercayaan itu sekarang gitu ya, mulai boleh menulis aliran kepercayaannya di KTP yang kalau nggak salah ini ya mulai ditetapkan di Kota Bandung hari ini ada berita begitu ya. Sebagaimana juga orang Islam boleh saja dia mengusulkan kepada undang-undang agar bagian dari ajarannya menjadi hukum, gitu yang saya lihat. Saya kira kalau bukan dengan rancangan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual, jadi yang jadi masalah itu sebenarnya bukan teks undang-undangnya, gitu loh. Jadi begini, dalam yang saya lihat, hukum itu kata per kata, frasa per frasa, dan kalimat per kalimat, bagaimana cara menafsirkannya sangat tergantung dengan bagaimana persepsi masyarakat. Segala sesuatu itu menjadi jahat itu kan tergantung persepsi masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia kalau ada orang tidak menggunakan baju pakaian atas gitu ya, baju bagian atas perempuan, itu dianggap wah amoral, gila mungkin ya, gila atau mungkin dia kesurupan dan lain-lain. Tapi di New York seperti itu legal, itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita ngingetin orang gitu, kita mengganggu ketertiban umum. Kalau ada kita ngingetin orang, mengingatkan orang bahwa dia tidak menggunakan baju. Di Perancis, di kota Cannes itu sempat ada aturan bahwa ke pantai itu harus menggunakan bikini. Yang tidak menggunakan bikini tidak sopan, akan ditelanjangi secara paksa oleh petugas. Gitu loh. Ini yang kemudian harusnya kita perhatikan gitu loh. Ketika pemerintah membuat satu undang-undang, harusnya pemerintah sadar undang-undang ini akan mengakibatkan perubahan sosial. Undang-undang ini akan mengakibatkan perubahan tata nama, perubahan konsep apa yang disebut legal dan apa yang disebut tidak legal. Dan ketika ini disebutkan sebagai undang-undang, maka ini pasti akan masyarakat menganggap ini boleh, ini bagus, ini baik, dan sebaliknya ini tidak boleh, ini tidak baik, dan ini buruk. Itu konsekuensi yang sebetulnya ada. Jadi masalahnya bagaimana sebetulnya? Masalahnya itu bukan pada teks undang-undangnya gitu loh. Tapi masalahnya itu kita bisa nggak dengan dakwah Islam, dengan dakwah agama manapun itu, dengan kesadaran umum hak asasi manusia, kita menyuarakan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat bahwa hal-hal yang merupakan perzinahan dalam ajaran agama Islam, dan gak perlu kita sebut Islamnya, tapi kita sebutkan zinanya gitu loh. Zina itu adalah perbuatan yang amoral, itu yang jadi masalah. Dan sekarang jangan diperhalus gitu loh. Jangan dihalus-haluskan dengan istilah suka sama suka dan lain-lain. Orang harus tahu bahwa yang dia lakukan itu zina, yang dia lakukan itu sebuah kejahatan. Dan kan gini ya, rata-rata yang disebut sebagai perzinahan itu kan yang disebut sebagai perzinahan ya dalam konteks hukum itu kan baru yang sekedar dipaksa. Sekarang belum ada gitu kan hukum yang bisa menjerat orang yang istilahnya kumpul kebo. Itu nggak bisa dijerat. Apa pasalnya gitu yang bisa menjerat dalam konteks ya kalau misalnya masyarakat tidak melaporkan bagaimana gitu loh. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu yang disentuh itu rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan titik di mana moral itu bisa membedakan mana yang bermoral, mana yang tidak bermoral. Nah, titik itu yang rupanya perlu kita mainkan, titik itu gitu loh. Dan kalau bukan dengan undang-undang anti pelecehan kekerasan seksual itu bagaimana kemudian? Ini kompleks masalahnya. Sistem pendidikan gitu kan, sakralisasi kembali nilai agama, sakralisasi kembali Pancasila. Ini kan undang-undang PKS ini sebetulnya cuma sebuah gejala gitu loh. Gejala dari apa yang sebetulnya terjadi di negara kita sih. Sehingga adanya Pancasila kok jadi tidak bisa mencegah perzinaan. Adanya undang-undang dasar kok jadi gak bisa mencegah perzinaan. Apa yang terjadi? Karena rupanya mungkin ada tafsiran yang salah gitu loh. Atau mungkin ada kegiatan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada semacam hal yang populer di tengah-tengah masyarakat. Dan negara tidak menindak itu gitu loh. Sehingga kemudian ketika perzinahan ini meluas dan keluar undang-undang yang sebetulnya bagus banget cuma tidak mengatur masalah itu, masyarakat berontak, akhirnya masyarakat itu marah. Nah, jadi yang jadi persoalan kalau memang bukan dengan undang-undang PKS gitu ya. Cobalah ada satu mekanisme memang negara harus hadir untuk membatasi moral. Nanti kalau ada yang protes, loh kok negara ngurusin moral orang? Ya udah kita balik lagi. Korupsi juga masalah moral, kenapa negara ngurusin kalau begitu gitu kan? Pembunuhan juga masalah moral, kenapa negara ngurusin? Karena memang fungsi negara itu untuk mencegah kezoliman yang terjadi. Gitu loh, dan kita percaya bahwa yang namanya zina itu kezoliman baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Kan gitu. Itu ya yang bisa saya tanggapi dari kalau bukan dengan undang-undang PKS itu bagaimana? Oke lah, perzinahan sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Lalu mengapa risau? Jadi kerisauan kita itu persis seperti di KUHP itu kan sudah diatur ya persoalan korupsi, persoalan menggelapkan dana dan lain-lain. Tapi kenapa orang risau sehingga perlu dibentuk KPK? Di kanun KUHP juga ada undang-undang yang masalah ketertiban umum. Tapi mengapa orang risau sehingga perlu dibentuk dengan perlu dibentuk BNPT, perlu juga dibentuk Densus 88, perlu juga dibentuk undang-undang. Kalau korupsi itu undang-undang tipikor, dan kalau terorisme itu dibentuk lagi undang-undang terorisme. Jadi pola pikir yang ada itu bukan masalah KUHP mencukupi dan lain-lain, karena sifat hukum itu yang satu menerjemahkan yang lain, gitu ya. Atau yang kedua, yang satu melengkapi yang lain. Atau yang ketiga, yang satu membantah yang lain, dan istilahnya nasikh mansukh, menghapus dan mengganti. Gitu loh. Nasikh mansukh itu kan yang dihapus dan yang menghapus gitu loh bahasanya. Rupanya yang dikhawatirkan oleh sebagian besar di antara kita itu bukan undang-undangnya sebetulnya. Kekhawatiran orang kepada sebuah undang-undang itu adalah gejala dari apa yang terjadi di dunia nyata di luar teks undang-undang. Jadi jangan seolah-olah risau undang-undang PKS-nya itu cuma simbol. Kita nih ngomentari negara itu kadang ya saya juga agak resah gitu loh. Orang ngomentari negara sekarang itu jadi kayak review One Piece. Jadi orang ngomentari negara itu enggak luas mikirnya gitu loh. Sehingga undang-undang PKS aja fokusnya. Padahal undang-undang PKS ini satu gejala kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Standar moralnya masih tetap sama, tapi pelaku kejahatan yang melanggar standar moral itu jadi banyak. Kan pelanggaran kepada moral itu sifatnya pelanggaran kepada nilai dan norma. Nah, hukum ini berpotensi mencegah orang untuk menjalankan nilai dan norma yang dia yakini, gitu loh. Nilai dan norma di sebagian besar masyarakat sebetulnya masih tidak bisa menerima perzinahan, gitu loh. Ini juga makanya kekhawatiran teman-teman dari petisinya Maimun Herawati itu sebetulnya lembaga pengaju ya rancangan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual ini memang punya reputasi katanya gitu ya, punya reputasi mereka mendukung perzinahan dan mendukung terutama LGBT. Masalahnya adalah titik standar moral, nilai dan norma di Indonesia itu belum bisa menerima itu dan bahkan tidak akan bisa menerima itu. Itu loh, sehingga wajar saja masyarakat bergerak. Jadi kerisauan masyarakat itu nggak bisa kita kita terjemahkan ala ala apa ya, ala diskursus debat di ruang ini, ala debat di ruang publik di negara barat sana, nggak bisa. Orang Indonesia itu secara psikologi itu masih menganut satu nilai moral yang jelas, patokannya agama masing-masing gitu loh. Apalagi yang mereka anut itu agama Islam, sehingga agama Islam itu ketika sudah mencerap jadi budaya, menjadi sebuah nilai dan norma, wajar sehingga mereka itu menolak hal yang sudah saya tadi katakan, bahwa ketika sesuatu diatur dan ada sesuatu yang tidak diatur, bahkan sesuatu itu yang tidak diatur itu menjadi boleh itu loh. Itu kan logika sederhana saja sebetulnya. Kita haram makan ABC, berarti di luar ABC itu ya DEFG itu halal. Nah, dalam konteks perzinahan dan pelecehan seksual, kita tidak boleh begini, 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 begini. Bagus di situnya. Berarti masalahnya yang tidak diatur di situ jadi boleh. Maka lebih baik tidak diatur terlebih dahulu. Karena apa? Nanti undang-undang itu akan menjadi senjata agar orang berkelit. Anda mau ngapain gitu loh. Kami kumpul kebo, Anda nggak bisa menghakimi saya karena saya legal secara undang-undang. Tapi kan ini bertentangan dengan nilai moral seseorang. Nah, yang kami khawatirkan sekarang begini. Kalau negara itu tidak lagi menjembatani nilai moral masyarakat menjadi sebuah hukum positif, maka masyarakat akan istilahnya dalam benaknya itu memunculkan emosi tidak percaya. Dan di titik inilah apatisme akan terjadi. Dan masyarakat akan mengembangkan nilai moralnya sendiri yang seolah-olah terpisah dari negara, gitu loh. Negara maunya apa, masyarakat maunya apa. Dan di titik inilah kondisi kebangsaan kita menjadi kritis. Itu yang sebetulnya ditakutkan. Dan ini yang sebetulnya pemerintah tidak sadar. Mengakomodasi kepentingan sebagian kecil masyarakat belum tentu mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat. Sehingga kepatuhan masyarakat kepada hukum itu dipertanyakan nanti. Kepatuhan masyarakat kepada hukum itu mencerminkan bagaimana kecintaan masyarakat kepada negaranya. Dan kalau pemerintah sampai melegalkan undang-undang ini, mengesahkan undang-undang ini, saya khawatir akan terjadi penolakan dari masyarakat penandatangan petisi itu yang jumlahnya juga cukup besar. Akhirnya apa? Ini ancaman buat negara kita. Maka berhati-hatilah ketika menetapkan sebuah hukum. Okay, kalau dikatakan rancangan undang-undang itu inisiatif dari DPR. Artinya begini, DPR itu ketika membuat suatu undang-undang, itu kan sebetulnya dia punya masa reses. Reses itu artinya dia turun ke masyarakat atau masyarakat mendatangi dia untuk memberikan sejumlah aspirasi. Contohnya begini, kita punya masukan gitu loh. Kita punya masukan persoalan, oh bagaimana kalau perempuan dilarang apa ya misalnya ya. Oke, semua pekerjaan yang berkaitan dengan transportasi umum misalnya harus menerima perempuan dalam kadar kira-kira 50%. Nah, untuk itu kan perusahaan harus diikat dengan sebuah aturan. Nah, caranya gimana? Kita bikin organisasi, kita bikin ikatan. Nah, ikatan itu nanti kita audiensi ke anggota DPR. Anggota DPR itu langsung kita berikan draft gitu. Kita berikan draft tuntutan kita apa, mintanya apa. Setelah itu nanti tentu saja ya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang benar, dengan bahasa yang tidak provokatif, artinya bahasanya itu bukan bahasa membenci pemerintah tapi bahasa dialog tentu saja ya. Nanti dari anggota DPR tersebut akan melepas itu ke balek, dari balek dibuatkan naskah undang-undang. Nah, sebetulnya naskah itu tuh yang sebetulnya sekarang sedang dibahas di komisi yang terkait. Nah, maksudnya tuh begitu. Jadi dalam arti DPR tidak bisa berinisiatif begitu saja. Ini semua kan dimulai sejak pemilu, ketika masyarakat itu memilih sebuah partai ketika pemilu, masyarakat harusnya sadar bagaimana ideologi di belakang partai tersebut dan kemungkinan apa saja yang akan disuarakan oleh partai tersebut. Jadi jangan gegabah, jangan terus, ini kan seolah-olah masyarakat tuh dibuat entah oleh siapa gitu loh, masyarakat tuh dibuat seolah-olah ini semua mutlak salah DPR. Enggak juga. Ya di balik ini masyarakat juga terlibat gitu loh. Hak pilih mereka kan pada saat itu ke partai-partai yang relatif, partai-partai tersebut ingin memang perzinahan itu tidak diatur. Yang kedua, inginnya memang menjaga perempuan, tapi ini kan baiklah ya konteks liberalisme manusia gitu loh. Liberalisme peradaban, jadi ya sudah, seandainya memang manusia itu merasa senang, biarkan saja selama kesenangan itu tidak mengganggu orang lain. Itu kan konsep yang sangat liberal, di mana moral itu bisa berubah seiring zaman. Sementara ajaran agama tidak begitu. Kitab suci tidak bisa berubah meskipun zaman itu berubah-ubah gitu loh. Nah, bagaimana kalau undang-undang ini disahkan sebelum pilpres? Undang-undang itu kan disahkan atau tidak itu menurut jadwal yang sudah ditetapkan bersama-sama oleh DPR pada yang namanya itu Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Jadi ya nggak ada hubungannya juga sama Pilpres sebetulnya ya. Harusnya memang masyarakat di awal gitu ya, ketika DPR itu mengumumkan dalam situsnya maupun dalam segenap rapat-rapat yang bisa diakses oleh publik apa saja program prolegnasnya, itu masyarakat bisa langsung menganalisis gitu loh. Oh, undang-undang ini sekarang, undang-undang ini besok, undang-undang ini tahun depan. Dan masyarakat juga bisa secara tanggap, oke lah kita bikin logika. Seandainya pembahasan sebuah undang-undang itu setahun atau setahun setengah, berarti dalam jangka waktu setahun atau dalam jangka waktu setahun setengah sebelum undang-undang itu disahkan, ya kita menghadap, kita audiensi gitu loh. Nah, sekarang yang jadi persoalan sepertinya ini agak terlambat audiensi ini. Terus yang kedua, sepertinya memang kekuatan di balik undang-undang ini sangat besar. Gitu loh. Apa yang mau saya katakan? Maksudnya begini. Jika saya adalah seorang anggota dewan, ada 100.000 masyarakat datang kepada saya dan mereka tidak membawa kekuatan modal, artinya mereka tidak punya uang. Mereka juga tidak memegang simpul-simpul kebutuhan pokok masyarakat. Mereka ini bukan pengusaha. Artinya 100.000 orang ini cuma sekedar mahasiswa, cuma sekedar ya dalam bahasa gampangnya akar rumput, grassroots. Enggak ada harganya gitu loh, dibandingkan dengan 100 pengusaha besar atau 10 pengusaha besar yang masing-masing pengusaha ini punya 1.000 karyawan, punya 4.000 karyawan, punya 10.000 karyawan, atau mereka ini pemimpin-pemimpin organisasi yang organisasi ini solid, punya dana besar dan lain-lain. Itu yang akan saya perhitungkan. Jadi memang menjadi anggota dewan itu tidak sederhana, dan ini dimulai dari partai mana yang kita pilih. Ini dimulai dari bagaimana moral kita itu kita arahkan untuk menyetir negara kita melalui pemilihan umum. Itu yang jadi masalah. Jadi nggak ada masalah sebetulnya mau sebelum pilpres kayak setelah pilpres, kayak tingkat melek masyarakat kepada sistem negara kita aja belum banyak. Jadi apa-apa itu dikaitkan dengan pilpres, padahal nggak ada hubungannya gitu loh. Ini semua sudah diatur dalam prolegnas. Kasus yang sama terjadi pada undang-undang permusikan, undang-undang kebudayaan dan lain-lain gitu loh. Jadi cobalah kita ini lebih melek, dan tugas orang-orang itu yakinkan kepada masyarakat sistem negara kita ini bagaimana gitu loh. Jadi jangan apa-apa tuh dikait-kaitkan gitu loh. Jadi cocokologi itu kok dunia ketiga banget ya, negara berkembang banget gitu loh. Untuk statement penutup, jadi kita harus bijak dulu bahwa penyusunan sebuah undang-undang itu pasti berkaitan dengan usulan dari masyarakat. Baik usulan secara langsung mengajukan legal drafting, mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah, atau yang kedua, secara tidak langsung melalui pemilihan umum kita memilih wakil-wakil kita dari berbagai macam partai politik. Yang berbagai macam partai politik itu mencerminkan ideologi-ideologi yang pada dasarnya mewakili standar nilai, standar moral, dan standar norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi undang-undang semacam ini memang perlu pikiran yang jernih. Kita harus tahu dulu bagaimana negara kita ini diatur. Jadi bagaimana susunan negara kita, bagaimana cara negara kita merawat dirinya. Karena menciptakan sebuah undang-undang itu adalah mekanisme negara merawat dirinya. Ini yang kemudian saya mengimbau ya kepada segenap rekan-rekan, jangan panasan. Artinya coba mulai sekarang kita prediksikan kira-kira 5 tahun ke depan undang-undang apa yang akan dibuat, dan undang-undang apa yang perlu dibuat tapi belum akan dibuat. Gitu ya. Ini yang penting bagi masyarakat itu, agar jangan sumbu pendek. Jangan apa-apa lihat dari medsos. Contohnya Presiden Jokowi kemarin ketika debat capres itu mengeluarkan statement mengenai unicorn. Persoalan unicorn ini tentu saja perlu kita sikapi dengan permasalahan undang-undang apa yang tepat agar kemunculan unicorn kelak tidak menjadi masalah. Begitu juga dengan undang-undang anti pelecehan dan kekerasan seksual ini. Yang menjadi persoalan adalah perlu adanya undang-undang pendukung. Satu, di bidang pendidikan, bagaimana edukasi gitu ya, mengenai gender. Dan tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga di bidang-bidang yang lain gitu kan. Agar masyarakat terbiasa dulu menghargai perbedaan gender, agar masyarakat dibiasakan dulu menghargai simbol-simbol simbol-simbol gender. Baru kemudian aturannya dibuat. Jadi jangan sampai aturan dibuat ini malah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada sebuah sistem. ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem ini yang kemudian diterjemahkan menjadi petisi, diterjemahkan menjadi demonstrasi, dan lain-lain. Demonstrasi itu kan cara terakhir ketika masyarakat melihat mekanisme negara yang berjalan tidak sesuai dengan harapan mereka, gitu loh. Nah, setelah akhirnya pemerintah melakukan rekayasa sosial semacam ini yang sifatnya bukan hukum tapi sifatnya itu pembangunan atau sifatnya itu sebuah kebijakan yang bukan hukum gitu ya, dan masyarakat akan dibuat terbiasa, baru di sini undang-undang ini akan muncul. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, bisa juga kelompok masyarakat swasta gitu ya, para waralaba atau kelompok-kelompok masyarakat lain, perbankan gitu ya, penyedia jasa internet atau bahkan tayangan-tayangan televisi, membiasakan masyarakat, mengkampanyekan bagaimana caranya satu mencegah perzinahan, dan yang kedua bagaimana caranya menghargai perbedaan gender yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang lebih penting adalah ini yang banyak juga dilakukan oleh para ulama, seminar-seminar pranikah agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua agar juga tidak terjadi ada laki-laki dan perempuan yang tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Dan persoalan homoseksual ini juga harus disikapi dengan hati-hati sekali, karena kuncinya itu sebelum ada undang-undang yang sifatnya menindak, juga ada undang-undang yang sifatnya mencegah. Dan undang-undang yang sifatnya mencegah ini yang saya lihat belum keluar gitu loh. Misalnya ya undang-undang Sisdiknas atau undang-undang mengenai kurikulum 2013. Di standar moralnya, jadi di KI mengenai nilai akhlak dan lain-lain itu belum diatur itu masalah gender secara detail, dan guru-guru juga belum terdidik untuk membina gitu ya, untuk mendidik masalah gender ini. Padahal ini yang sangat penting gitu loh. Dan dari inilah gitu kan, kalau dari sekolah itu kan otomatis mereka itu di SMA sudah punya hak pilih. Nah, hak pilih mereka ini bisa nanti diterjemahkan ya menjadi istilahnya tadi ya, mereka memilih partai yang tepat dan kemudian partai ini menerjemahkan suara ini, suara konstituen tadi menjadi undang-undang. Gitu loh. Itu ya yang kira-kira bisa saya lihat